með allt á hreinu. Fótbolti.net til klukkan 2 í dag.
Það komið að enska hringborðinu og að við borðið eru sestir tveir heiðusmenn. Það eru Daniel Geir Moritz sem er stuðningsmaður Arsenal og Magnús Ingvason sem er framhaldsskólakennari og harður stuðningsmaður Manchester City sem er íklæddur bolnum Why Always Me. Stendur á honum sem eru skýrskilaboð frá meistara Mario Balotelli. Og ég held að sé eiginlega bara við hæfa að byrja þetta enska hringborð á að ræða Mario Balotelli. Ef hann var íslenskur, Daniel, væri hann þá ekki fyndnasti maður Íslands?
Jó, pottet. Aha. Ég var líka að spá ég það um daginn að fyndi við skulum vera að tala um það að mér langar svolítið að fá eitthvað forritara með mér og búa til svona Balotelli app sem er bara svona tölvuleikur alla þessa vitleysu, fyrst fyrsta borð klæða sig í vesti þú veist, annar borð skjóta rakett út glugga þú veist, þessi maður er náttúrulega bara snillingur sko. Hann er eitthvað forritari að hlusta hann er eitthvað forritari að hlusta að verði í bandi
já, píluborði, það verður líka skemmt það má ekki glemma því það má ekki, hérna, þessi maður svona, hvar stendur hann í hjá þér?
Hann stendur mjög ofalega í mínum huga. Ég sammála því, þetta er náttúrulega algjör snillingur og ég held nú að reyndar að hann sé nú að leika þetta meira að minna og hérna hafa ekkit hérna vinnist ekkit leiðinlegt og hann lendi í blöðunum fyrir svona alls konar upp á tæki.
Þannig að þú kannski svona stiður kannski þessa kenningu sem að ég heyrði um daginn að hann væri bara svona tilbúin karakter eins og Silvía Nótt.
Já, svona eitthvað í þá líkingu, sko. Þetta er náttúrulega stórmerkilegur fýr, sko, sem maður segir, hans ferill og hans ævi bara, náttúrulega, með, náttúrulega, hann lendir þarna á munaðarleysingja hæli þarna þegar hann er bara, hvað, 30 ára eitthvað svo laus. Fóreldarlendir gefan, get ekki, hérna, haft hann, eins og maður segja. Hann var mjög veikur, hann var á spítala meira að minna fyrstu 3 ár ævinnar sko, með einhverja innvortis veikindi og annars dýrt sko. Þannig að svo er nú aðal baráttan núna reyndar hjá honum blessuðum að hérna, foreldrar hans, blóðforeldrar eru svona vilja fá part af peningunum. Þannig að hann er í svona svolítið stríðu utan allar og
svona, þau duttu þarna inn svona þegar hann var hann 18 og 19, hann vildu svona fara að fá hann aftur.
Já.
Þegar þau er náttúrulega ættlutan aldrei þetta fólk, sko, bara að telja fólki, sko.
Nei, hann tók upp nafnið þeirra og hérna, þetta er svona einhverja lögfræðingamál og annars líkt, en hann er eitthvað snillingur, algjör. En maður veit aldrei hvað hann er að fara að gera, sko, það er nú skemmtilega við þetta, sko.
Ég held að
það
sé líka svolítið til í að með þannig tilbúna karakteri, maður ber hann til þeim sama við svona fígur eins og Zlatan, og Zlatan er fáviti, sko. Hann er ekkert að þykjast eitt eða neitt, við fáum að sjá hann eins og hann er en það er einhvern veginn svona Balotelli, þetta er allt öðru sem fílingur einhvern veginn í gangi sko. Hann er svona gaman að þessu og svona dettur í það að vera svona ánægði með sér líka en þetta er einhvern veginn svona leikur meira og maður bara hýst að þessu sko.
En maður gefa, ef er Balotelli minna, hann er búin að skora alveg dúrlega frá hann kom til City og þú veist að hann var ekkit vant upp á þannig staða sinna á vellunum þannig að vera heill og með fínasta markarekord. En ef hann væri, þú veist, ekki að skila þessum mörgum, heldur þú væri að tala eins?
Já, mér veist bara persónuleikin, já, skringilega eins og það hljómar, mér veist bara persónuleikin mjög skemmtilegur, sko, okay. Og hérna, vissulega fór hann svona að í sér taugarnaramanni á síðasta tímabili, vegna þess að það var vissulega ekki að skila mörgum, en núna þegar að, hérna, þegar hann er að skila skora mörg, þá það vissulega, hérna, hjálpar það mjög til.
Að fara aðeins meiri slaka?
Fara aðeins meiri slaka og hérna, það tekur alltaf þennan tíma, þannig að alltaf tala um aðlagast ensku knattspyrninni og svo framvegis, ég held ég við séum nú með tvö mjög góð hérna, dæmi það í sitt í liðinu, það er David Silva og Balotelli sem að voru svona kannski, ég segi kannski ekki meðalmenn í fyrra en svo Silva er að spila núna, það er alltaf bara stórkostlegur.
Já, bara bestur í sér deild, þess að það er.
Já.
Akkurat núna,
já, ekki spurning.
En ég meina, hversu gaman er að vera sitjastunismæður í dag?
Það er ótrúlega skemmtilegt. Það er bara toppurinn. og maður tekur eftir því síðan að bara það allir farnir að klæða sig í ljósblátt og þetta bara þetta er bara eins og að vera. Ja, maður búinn að vera mörg ár sem að hérna ekki að fela sig langt í frá. Ég hef alltaf verið mjög ánægður og stoltur af því að vera sitt í stuðningsmaður en vissulega læt ég aðeins meira á mér bera núna þessar stundina.
Skiljanlega.
En samt þú veist, þegar maður var 14 ára, það var skemmtilega að vinna ensku deildina í manager án þess að svindla.
Ú, það svona, já. Svindla, myndi, hver að svindla fyrir gjöfi?
Nei, þetta náttúrulega ekkert svindla.
Hefur að ræða það eitthvað?
Nei, ég segi svona, en það eru náttúrulega hafa haft mikið pening og...
Já, skulum aðeins hérna átt okkur að því, ég held ég sé nú að bara vitna í fótbolta.net sem er nú ein áraðalegasta síða landsins.
Samanlega því.
Ef ekki heims.
Það er ekki nema 3 ár síðan, 2009, sem að gefa mig listi yfir hérna launahæstu fótboltamenn. Og maður svona, þegar að ræða með þessa peningi á sitt í maður er svona, ég nú alveg rólegur sko, því að hérna, þá byrtist listi við 50 launahæstu leikmenn í Evrópu og þá voru 22 enskir leikmenn á þeim lista, einn Arsenal maður Andri Arsavín
sem er heldur betur að vinna fyrir lögn
já og það var einn City maður sem var Robinho síðan og síðan var Michael Owen í Newcastle þetta er nú svona tölfræði sem ég átti alltaf og hérna kíkti aðeins á núna. Síðan hinn er 19, þeir komu 3 félögum, Manchester United, Liverpool og hérna Chelsea. Þetta er bara fyrir 3 árum síðan. Þá voru einhver að tala um einhver launakostnað, launagreiðslur, bla bla bla, þú veist. Svo þegar að hérna, eins og ég segi alltaf, sko, það vera að ráðast inn í eitthvað huggulegt teboð, þessara fjögra liða sem hafa verið í meistaradeildinni núna í 10-12 ár, guð má veita hvað er lengi og hafa rakað inn miljörðum og leikmenn þar hafa fengið að njóta þess og í þessu tilfelli þess að ég segi þeir voru þarna 19 launa á þessum 50 manna lista. Síðan kemur Manchester City núna fyrir 2 árum og þá bara hérna, allir þessir Liverpool kallar og United kallar og hérna, Chelsea kallar á þessum fjölmiðlum öllum, þá er þetta eina sem skiptir máli, það eru launa greiðslur annars slíkt. Hvar voru þessi menn hérna fyrir 3, 4, 5 árum? Það heyrðist ekki í þeim.
Já, ég er ekki samanlega þessu. Það var mikið talað um þetta að Abramovich kom inn í Chelsea og það United var búin að vera ríkasta lið á Englandi frá 85 áður en Abramovich kom og hafa eitthvað neginn alltaf hefur pælum í bara svona leikmenni sem United hefur getað keift í gönnu tíðina. Þú veist, við erum með DGA núna hann í markinu og svo er þetta Ferdinand og Rooney og Carrick og þetta eru svona leikmenn fyrir uppæði sem að önnur lið það var verulega þurft að spá í þannig að þessi umræða byrjaði ekkit í gær þegar City fór að geta eitthvað í fótball.
Já, eitthvað ráðir reyndar.
En það náttúrulega það umtalið City er náttúrulega að þetta tók City 3 ár. Það er náttúrulega kannski það sem líka fer í menn.
Já, þetta er bara sko, mennur áttu sig, þetta er bara business. Já, þetta er ekkert annað en business og alveg eins og hérna á Íslandi hérna er góður stráð í loksni vissulega er það komið talsvert út fyrir hérna öll eðlileg hérna öllileg mörg en minna, hver á að fara að stjórna þessu? Á Chelsea til dæmis að skila hérna Torres tilbaka við Liverpool vegna þess að þetta var skemmt vara þú veist, á einhver nefnd að segja það, já þú veist, Liverpool þarf að borga Chelsea, þú veist, 17 miljónir því að það endur speglar raunverulegt virði eitthvað svo liðs. Svona er þetta bara, hérna, þessi frjálsi fjármagnsflutningur og hérna, launagreiðslur og allt og það er bara svona, ég meina, það sitji í dag, svo kemur eitthvað annað lið setna sem að kaupir alla menn eða mjög marga menn og svo frá með þess þannig.
Ég meina, Daniel, þú veist, ég var bara að morgum út í hérna einhverja sem hérna gæmi í Saudi Arabia, þú veist, kaupa Arsenal og byrja að dæla miljörðum ofan og allt í hennu væri bara, þú veist, David Villa og einhverjum bara Real Madrid bara væri komin í Arsenal, ég meina, þú myndir ekki slá hendina móti sig.
Ég náttúrulega hef spurt mig út af hverju þessi City gæ, ég kefti ekki Arsenal þegar hann er búin að reyna að kaupa Arsenal síðan hann kefti Manchester City. Hérna, nei, og veist, ég skil alveg að þetta sé gaman og Manchester City og þeirra velgengni, hún fer ekkert þegar í brjóstið á mér, þetta er alls ekki og þetta er bara hluti á leiknum og eins og þetta fótbalta samfélag er í dag að þá bara og veist, sá sem að mestan pening hann vinnur oft á tíðum sko. Þetta er, hefur verið þannig og var náttúrulega rosalega mikil breyting á Chelsea liðinu þegar að Abramovich kom inn og það er að gerast núna hjá City. En þá fer maður að spyrja sig sko, að því að tala þetta huggulega tepuð. Ég tala nú reyndar alltaf topp 3 klúbana, ég vil ekki hafa Liverpool í þessum fjórum hana. Með því að hafa ykkur svona samræmdar reglur, það sem að liðin þurfa að fara eftir, þú veist, með ekki vera að skila þessu tapi og svo frammeðis, sem að stóru klúbarnir hafa stundinu og leift sér að gera til þess að ná að byggja upp einhver veldi og svo fara peningarnir að koma inn, er þá ekki komin einhver svona meiri jafnréttis grundvöllur að við fáum bara að sjá fleiri lið að berjast þetta ef það er komin svona meira samræmi, bara til dæmis að nú voru reglurnar teknar allar í gegn í formúlinu, fór það að þá ekki að jafnast og veist, og svo frammeði sko, þannig að ég meður svona og eins og þetta er núna þá náttúrulega má sitt í gera þetta og það er ekkert að því, en viljum við það, viljum við þá bara þetta verði svona olíukalla deild, eða þarf að vera reglur að félum mig ekki skila ákveðnu tapi til þess að segja, já
Stór spurning
Ný, meina það, skila tapi og ekki tapi, náttúrulega ég auðvitað, menn voru að tala með einhverja 36 miljardar sem að hérna nú svolítið forvitnilegt á sama dag og þetta kom fram í síðustu viku með 36 miljardar hérna tap City sko þá hérna þá var einhver viðskiptafrétt einhverstaðar í einhverjum miðli sko að vera að fara yfir heildartap íslensku bankana 8.800 miljardar þannig að manni fannst allt í einu þetta 36 miljardar tap ekkit voða mikið en launa það ekki og eins og segir að reka með hagnaði það er nú það sem að FIFA er að leggja til og svo framvegis ég er samfærður að sitt í hérna skilar hagnaði mjög fljótlega mm-hmm. bara eins og miðaverð það er að rjúkast aldrei upp á vellinum og þeir eru að fá núna var ekki Umbro sem er að eða hvað, var ekki Umbro held ég sem er að fara nú spá ég að gera einhvern langtíma samning fyrir áður og óþekktar upphæðir og það er náttúrulega partur af því kemur með velgengni að vilja fleiri hanga á vagninum þannig að peningar koma til með að streyma inn og ég segi það hefur búið að fjárfesta mjög mikið á þessu síðasta ári en talandi um einhverja leikmenn Balotelli, Silva og annars líkt þetta eru menn sem eru bara rétt yfir tvítugt Silva er 25 ára og hérna hann á eftir að skapa ótrúlegar tekjur ásamt fleirum, þetta er náttúrulega búið að fjárfestu svolítið núna í einhver tíma en þetta eru margir af þessum ungir menn þannig að þeir eiga eftir að vera þannig að kaup á leikmönnum, það er kannski þetta er að þegar komin einhver leikmannahópur þá fara þeir síðan að skila meiri tekjum og slíkt, svo að fara að byggja þarna og menn er að sjá alls konar tækifæri og möguleika í þessu sambandi þannig að ég segi leið og vel gengur þá verður auðveldar að fá pening
mm-hmm. En við þarna tökum aðeins business þátt í burtu ummæli sem að Roberto Mancini hafði í gær þar sem að sagði eiginlega bara beinlínis að Manchester City væri ekki nægilega gott lið til að vinna meistaradeildina þetta er svolítið á skjön við svona alla þá umræði sem hefur í gangi síðustu vikur
Já, nú veit ég ekki, hann fer stöðugt fram í enskunni hvort þetta er eitthvað mistúlkaðu ekki en með þetta er nú bara umræður við sjáum það bara inn á vefnum ykkar fyrir hverja helgi sko, þá eru liðin sem eru að fara að mætast þá helgina sko, þá eru að tala já, þessi og þessi leikmaður hann er ótrúlega góður og svona, þetta er náttúrulega bara partur á sálfræðidæminu ég held að þetta sé bara partur á sálfræðidæminu fyrir Liverpool-leikinn á sunnudaginn að reyna að spila eitthvað svona aðeins niður og svoleiðis, þetta nú partur af því held ég og svo Kenny Douglas og var eitthvað í sjónvarpinu í gærum ræða sitt í hvað þetta væri fínt og gott og svona þetta er bara partur á prógraminu sko.
Ákveðlega, en þessi meistaradeild ég meina, þetta tap á móti Napoli í vikunni, ég meina hvað viltu segja svona bara svona hugsunna sem að fór í gegnum Roberto Mancini fyrir hennar leik Mika Richards var ekki hóp og svo var Aguero bara á bæknum.
Já, já.
Þetta er svona, þetta er frekar furðulegt í ljósi svona aðstæðina og hver staðan var í riðlinum.
Já, já, vissulega. Ég vilja sjá Mika Richards þarna klárlega inn á og Glissi líka í hinum bakverðinu. Mér varst bakverðinni klikka dálítið í þessum leik. Þetta voru mikil vonbrigði þótt að þetta sé nú ekki búið en þetta er svona langt komið en það er alltaf séns. En hérna, þetta voru talsverðu vonbrigði og að hérna tapa þessum leik. Það er líta svona samt sem á það þó að kannski telji ekki neitt en City var 70% með boltan í leiknum á móti 30% en það vinnur ekki leiki vissulega.
Sérstaklega ekki á Ítalíu.
Ég veit allt það að það vinnur ekki leiki.
Já, nákvæmlega.
Segir stuðnismaður Arsenal.
Ef við snúum umræðina aðeins hérna upp í Arsenal, Daniel. Eða svona Robin van Arsenal eins og þetta lið heilir dag. Arsenal lið dag 7. sæti ennsku úrvalsdeildinni. Þeir eru ekki nema 3 stigum frá meistaradeildarsæti og það er bara einum manna að taka. Það er afskaplega einfalt mál.
Já, eins og ég tjáði mig í netmiðlum einhvern tímann í vikunni að þá skora Robin van Persie meira inn á vellinum en Ingo Viðaukuð utanvallar þannig að hann er ekkert smáraði. Þetta er náttúrulega bara stórbrotin leikmaður. Þetta er stórkostlegur leikmaður. Þetta er alveg bara hvað hann tekur mikið til sín, hvað hann er með mikið leikskilling, hvernig hann er að leggja upp líka og hvað hann er markheppin og hann er að skora með vinstri og hægri og þetta er bara...
En er hægt að segja stórkostlegur leikmaður um leikmaður sem kemst ekki, þú veist, hvað var þetta, top 30 eða eitthvað, yfir það sem koma til greina að vinna gullskó...
Top 27 eða eitthvað, það var afskaplega sérstök tala.
Já, ég get bara spurt ykkur á móti, finnst ykkur hann eiga að vera í þessum hóp?
Já, algjörlega. Já,
þá er þessi listi ekkert marktækur skilur við, þetta er bara eitthvað listi sem kemur út og hann hefur náttúrulega á síðustu vikum verið líka svona mest að sanna sig því að þetta er náttúrulega meislapjési, það er bara svo liður. Það er engan sakfræðing til að vita það. En bara hvernig hann er að koma og hvað hann er að gera fyrir þetta lið, að bara munurinn á þegar hann er þarna frammi eða einhver annar, hann er ótrúlegur.
En ef að meiðist, hvað gerist fyrir Arsenal þá?
Já, þá kemur Shamak inn. Nei, þetta er bara
eitthvað... Sæðan og hló?
Já, nákvæmlega. Það er alveg skelfilegur leikmaður. Það er bara hugsun sem ég vil ekki hugsa til enda. Það er, ég vil bara segja það eins og er. Og það er, hérna, ég veit samt ekki, ég er á eftir að sjá betur hennan Hermann hann að kóreiska að það er spurning hvort að hann gæti eitthvað hlaupið í skarði Shamak er ekki fara að gera það hann er bara með lítinn leikskinn
getur einhver leikmaður bara fyllt skarðið á Robin van Persie
nei, og veist þú, og ert þó ekki að leggja kröfur á eitthvað sem kemur þarna inn að hann fara að gera sömu hluti og hann það hafa sérlega útilokað en þá eru kannski bara einhver sem næra virkja hina og aðrir fara að stíga upp Percy er líka búin að vera að spila svona vel út. Theo Walcott hefur aldrei verið svona góður eins og hann er búin að vera í
vitur. Það er þetta rétt.
Hann er búin að vera frábær. Og hérna, svo er Gervinho alltaf að finna sig betur og betur og það var í leikum daginn það sem að hallaði upp bæði mörkin hjá Percy skorað heila alltaf tvö.
En hann getur samt ekki skorað.
Nei, hann er
eitthvað. Sjá hann að meistaradeildar leik sleppur einn í gegn og er eitthvað og maður svona... Það skora samt ekki
þegar Gervinho. Já, það var bara síðustu helgi að ná móti Swansea líka og var að klúra dauð á færum og það er eitthvað, vantar eitthvað upp á.
Já.
Og svo er Aaron Ramsey búin að vera að stíga vel upp, búin að vera unun að fylgjast með honum, hann náttúrulega lendi í þessu rosalega fótbroti hann á sín tíma og þannig að þetta lítur vel út, en besti leikur fyrir Arsenal á þessu tímabili var á móti United þegar þeir töpuðu 8-2. Af því að þá loksins fór þessi stjóri að átta sig á því, ég verð að fara að gera eitthvað við hennar hóp, ég er ekki með nógu góðan hóp. Af því að ef þessi leikur hefði farið 2-1 fyrir United eða eitthvað, þú veist, þá væri Danielson þarna fyrir Arteta eða eitthvað svona bull í gangi, skilur. En hann þarna, þá tekur hann upp veskið og kaupi Per sem er kjöt menni frá Þýskalandi.
Sem er samt verið... meir og minna skelfilegur
og hérna og kaupir hennar Santos Gaia og fær Benna Jún á láni og kaupir Arteta sem var alveg frábær ákvörðin ja, Mertesacker hefur náttúrulega ekki komið vel út í þessi leikjum og hann þarf að fara að finna sig sko. En á móti kemur þá er Fermalin búin að vera frábær og Koscielny er búin að standa sig fín og bara eftir hennar 8-2 leik að þá bara svona, herðu nú verðum við að fara að skoða hlutina upp á nýtt eitthvað neginn og það hefur bara verið fínast í gangu síðan sko. Þannig að ég vil meina að þetta hefur verið svona vendipunktur fyrir Arsenal á þessi tímabili því að veist, ég var alveg á þessi tíma þá var ég svona fyrir United leikinn þá var ég alveg bara svona já ok, þetta verið svona miðjumóð tímabil eitthvað og ég vil ekki meistaradeildarsæti og svona og svo kemur þessi leikur hann í kjölfari þá var bara svona þetta er bara eins og ég sagði þetta verður, þú veist, þá verður maður spekingur en svo brást hann við kallinn sem er nú óvenjulegt
hann tók upp veski,
og þetta er samt ekta hann, þú veist, hann kaupi mertisekir sem er hjá þýsku stórliði sem kemst ekki í meistaradeildina hann kaupir hennar Santos frá liði í Tyrklandi sem er gjaldþrota hann kaupir Arteta frá Everton veist, Everton getur ekki kemst sér pulsu veist, þetta er alltaf eitthvað svona hann fær Benna Jún á láni veist, þannig að jú, hann tók upp veskið og eitthvað en náttúrulega enn eitt tímabili þá er hérna gróði eftir leikmannaviðskipti í Arsenal umtalsverðir þegar hann náttúrulega selja Fabregas og Nasi og Klitsi til að mynda þannig að ég veit það ekki, veist, hann þannig náttúrulega að fara að gera eitthvað líka ef hann náttúrulega að halda þú veist, góðum leikmennum eins og Robin og Percy menn af hverju á hann að spila í þessu lið fyrir utan, þú veist, hvað hann er virtur og dáður og allt það en þá vilja leikmenn væntanlega að spila með liðum sem er að fara að berjast um einhverju hluti og ég veit það ekki Arteta er 29 ára og hann á ekki eftir að, þú veist, þannig að hann á ekki droslega mikið eftir endilega, hann er náttúrulega í stöðu það sem er að lenda í miklum tæklingum hann inn á miðunni og maður veit ekki hann skeiði á hann þrjú tímabil eftir eða eitthvað á svona fullu gasi þannig að ég myndi vilja að það veri fljótlega keiftur inn þarna eitthvað leikstjórnandi sem maður myndi fara að taka þessa stöðu og þá getur maður að horfa til hérna Götsi eða eitthvað svona kalla sko og svo er náttúrulega með miðjuna annars að þá er þetta bara í fínum málum með hérna Ramsey, Jack Wills er náttúrulega rábæri leikmaður
þegar hann er heill
og hann er náttúrulega veist, ungu líka og var að spila rosalega mikið á síðasta tímabili kannski of mikið, það eins og hefur kannski sýnt sér bara þannig að það verður eiginlega gaman að sjá þegar hann kemur aftur og hann er með svo grjóthart Arsenal hjarta að það er bara ég mæli með því við alla Arsenal aðdáðundur að elta hann á Twitter og fylgjast með snildinni hann er það og hérna fyrir veðmál við Tottenham aðdáðundur og eitthvað
komið svo mikið Arsenal hjá þetta að ég er svona eiginlega vona að vera keftur sko. Saga, sko.
Til City
til City
<Já, til sitt.
laughs> og erum svona bekknum þar hérna, ef við gefum okkur það eins og staðanir núna þá er City United svona kannski vera svona skör betri nönnulið við reiknum með því að njúkvæm
virkja skör betri, er það að setja þau saman sem sagt, þessi tvölið
alls ekki að setja þessi lið tvö saman
setji
er númer eitt svo kemur bil, svo kemur United svo er önnulið
en við skulum, við verðum samt að grípa fram við skulum samt vera alveg rólegir, hvernig byrjaði síðasta tímabil á Chelsea
Já, en sérlega fór þeirlandi meðslum sko, sem að City hefur engar ágjur af.
Já, samt. Ég meina, þú veist, fólk var að tala að þetta hérna, blása mótið af í november bara, Chelsea var bara rugl. En þetta getur alveg gerst hjá City líka.
Þetta getur þetta gerst, en ef við gefum okkur það eins og staðanir núna, það er kannski tvö meðstallt að setja laus, af því að Newcastle fer náttúrulega að dala þegar að engan hópi í þetta. Arsenal, Liverpool, Tottenham og Chelsea. Arsenal með þannig hóp sér í dag og ef að Katrin rífur ekki upp veski í janúar meðstaldarsæti, er það raunhæf möguleiki?
Það er bara pottið, þeir verða pottið í meðstaldarsæti, alveg pottið
með liði í dag?
Já
okay.
Ekki spurning
Þetta er samanlega þessum ekki? Þessum mati hans, hlutlega mati
Ég veit ekki, ég hlusta þetta nú margt gott sem að sagði á þann með Arsenal liðið og talið upp alveg ótrúlega marga leikmenn hérna og allt gott það að segja og En þið voru að ræða um Van Persi og hérna, hvort sem það er hann eða einhver aðrir að ég hef að nefna David Silva áðan sko annars slíkt og menn, það er einhver menn og það er ómannlegt í rauninni að menn geti haldið út svona eitt heilt tímabil á þessum kaliber sko. Annarkvort meiðast menn eða liðin fara að dekka á meira eða gera eitthvað gegn þessum önnum annars fullt að dæmi um það að menn hafa verið að standa sig gríðarlega vel fram að jólum eitthvað sem bara horfið og hérna, sumliðið eru náttúrulega hérna, viðkvæmari fyrir þessu nönnur og að ég voru að nefna með Van Persi meðsla PSG einhver en nú skulum vona að hann haldist heil það er nú gaman alltaf þegar að menn eru að gera góða hluti hvort sem er í Arsenal kannski ekki alveg öllu liðum allt í lagi með Arsenal ég get alveg undið það og svo leis en auðvitað er þetta náttúrulega kannski sem er Arsenal að ef hann meiðist eitthvað slíkt þurfum einhver aðrir að koma stíga fram og það spurning hvort að þeir séu til og annars líkt og þetta veltur svolítið á gengi, veltur svolítið á því náttúrulega og það náttúrulega lítið búið og ég veit það náttúrulega alveg rólegur í því að hérna þetta rétt að byrja sko ég reynda búin að kaupa mér miða á síðasta leikinn hérna, ég tilbúin
Móti hverju með það?
Það Queen's Park Rangers, sem náttúrulega mjög fínt að koma þarna Joey Barton og Sean Wright Phillips og óglemdum Heiðari Helgusinni, vandarlega á...
Ertu ekki trættur að titlun verði fann á loft bara í heimaleiknum á undan?
Já, það er ekkit verra nýtt. Nei, maður, ég segi...
Meni, það eru jól annan í jólum líka.
Já, ég segi það, já. En hérna, við erum búin að bíða mjög lengi. Að ég var að tala Arsenal, ég ætla nú að geta gera þetta neinu, hérna svona stríði eitthvað á móti Arsenal. En auðvitað er náttúrulega Arsenal hefur verið eitt af þessum stærstu nöfnum hann á stærstu félögum í Englandi mjög lengi. En náttúrulega, ég á marga vini sem halda með Arsenal, þeir eru, hvað er ekki, 5 ár eða 6 ár síðan þeir runnu síðasta titil. Eitthvað slíkt og þetta er að fara svolítið
í... Nei, 2005.
Þetta er að fara svolítið í menn, sko.
Já.
Og hérna, þessi enski byggarmeistartitil í vor hjá City, þetta er náttúrulega breytti öllu
og grínlaust, hérna worthless cup eitthvað veist, það hefði muna fyrir Arsenal að lifta á honum
á. Líka að tapa um eins og við töpu honum það var bara loser
algjörlega það var bara þetta búið að vera eitthvað svona þau voru svo huglausir einhvern veginn svona eins og þeir eru komist til dæmis yfir þarna á móti Chelsea um daginn veist, að koma þarna hvað, þeirra leikur
Erðu önnur umræða sem er náttúrulega mikið á lofti núna Ég veit að Daniel að þú ert mikill Emmanuel Eboué aðdáandi
Já
Hann er heldur betur að lenda í hræðilegum aðstæðum í Tyrklandi
Já
Það er þessi kynþátta fordómar og eiginlega bara það sem eru síðan myndbóndi Það má eiginlega bara kynþátta hatur
Já
Sem að Emmanuel Eboué er að lenda í
Já, Eboué eða svarti Messi eins og ég kalla hann hann hérna já, bara fyrir það fyrsta þá væri ég náttúrulega til í að hann væri nú bara ennþá í London og væri að taka þess að hægri bakvöra stöðu sem að hefur verið svona vandamað núna út af meislum hvað er að fólki að vera að grýta menn eitthvað veist, og haga sér svona þetta er rosalegt
þetta er rosalegt
þetta er svo út fyrir allt
Já.
Maður á bara ekki orð að lýsa þessu og hérna ef þetta væri þú veist, ef þetta væri einhver hérna, bakvörður úr einhver öðru liði veist, og auðvitað væri það ekkert öðru í sig, það, maður myndi algjörlega blöskra veist, og þetta er ekki að ég sé Eboué aðdáandi eða hérna, Arsenal aðdáandi eða hvað er, bara að svona skuli viðgangast það er til skammar
Já Ég held að við getum allir verið sammála það.
Já, algjörlega, svo líka talandi um okkar mann, Mario Balotelli, sem er jú orðin ljósarur í dag, með magnaða hárgreiðslu í dag, ég beðið ykkur að fylgjast með þessu á morgun.
Er hann orðin ljósarur?
Já, hann er búin að taka það munstrið á hausnum.
Hann var með húfu og æfingu, víst, í gær og hérna, eitthvað, einmitt var ekki, hérna, fela það, hvernig hann kæmi í leikinn á sunnudaginn.
Já, hann er sanns að búa að ná honum myndina og það er rítvíta hérna 101 great goals en ég meina Mario Balotelli þá var líka minn hann átti margar hræðilega stundir á Ítalíu menn það var oft bara helgi eftir helgi sem að stundismenn voru að taka hann í gegn
Ertu að meina þá í
kynþátta
nýð sko Já, ég fylgdist nú kannski ekki alveg nóg vel með honum þá þegar hann var á Ítalíu en þess betur núna auðvitað er þetta náttúrulega algjörlega til skammar og hérna þetta er vandamál á ýmsum öllum með allar þessar myndavélar það er náttúrulega í hverju landi fyrir sig eru lög öllum, eins og maður segir, almennilegum löndum eru lög gegn því að hvað segir maður, beita kynþátt á nýðri og með öllum, allar þessar myndavélar og annars líkt, það hefur verið að taka hérna, svona CCTV eða það segja svona eftirlit myndavélar hér og þar að gera alls konar hluti Þannig eru menn bara í mynd, fullur þessi stærði, bara andlítóðum í sjónvarpið, þetta sést, það var bara að taka þetta lið, að ágefur hann eitt vandamál að finna þetta lið, byrjaði hér útilegu að fá fótbolta sem þeim þætti náttúrulega vest í einhver ár og eins og ég bara taka á þessu, ég held að, mér veist svona aðalmálið að þetta er núna einhvern veginn svona, verður einhvern veginn hálf léttvægt einhvern veginn sko. Þetta blásið upp í einhvern tíma og svo bara ekkert mál og lið sem að hérna, og lið sem að sem áhorfundin að gera þetta þau spila bara einhverja leiki án áhorfundin einhvern tíma,
já,
þetta er bara svo leið sko. Þetta er í rauninni svol sem ekkit þá ekki að vera neitt svona ekki að vera svona mikið vandamál að komi að vera náttúrulega aldrei komist í veg fyrir þetta en þá er hægt að taka á þessum álum með svona almennlegum hætti
já.
Svo þetta ekki að svona stórir hópar sko, því að maður, þú veist, það er verið gerst þetta heima að maður hefur verið okkur fótboltaleik og það er kannski einhver svartu maður í hinu liðinu og þá hérna, hann er kannski leið í grasinu eða verið að gera eitthvað svona eitthvað sem öru líka þá kannski einhver einn kall sem öskrar eitthvað mjög ljótt sko, og þá svona geta stuðningsmenn skilur við að bara svona fólki í stúkunni svona svolítið svona skamma hann sko.
Já, nákvæmlega.
Svo ég var bæla bara marg oft séð það gera svona fólk svona herri byrju þetta nú ekki veist, í boði hér sko.
Nei.
Og þá svona lagast aðeins, þannig er þetta ekki svona bara hópar fólk sem er að grýta menn og svo er þetta alltaf líka meira að minna alltaf vestu bötunda, sko. Þannig að fólkið í kringum á skilur, þú veist, það er ekkit fólkin í stúkunni að kenna, sko, það getur ekkit gert.
Við erum nú bara, lendum í svona fjarðabeðamenn með Sardján Rajkovic hérna fyrir nokkrum árum, sko. Þannig að þetta er náttúrulega hérna á Íslandi líka og hérna...
Til allra hafa mikið samt í litlu mæli, sko.
Já. Nákvæmlega og það er náttúrulega bara út af smæðinni held ég, hlutfastlega held ég þetta sé ekkert minna
Nei, vissulega sko að þetta er náttúrulega alveg þegar að byrja líka að grýta fólk og svo er þetta náttúrulega eilíð vandamál í Rússlandi og svona en það þarf einhvern veginn að fara að taka á þessu og sett blattir kannski gera eitthvað annað en að segja þetta sé bara svona í hita leiksins
Já, nákvæmlega, þetta á ekki að viðkongast
Nákvæmlega, Það Arsenal Fulham í dag klukkan 17.30. Heimaleikur í Arsenal, þetta er bara eins mikill skildu sigur og það gerast í þessari deild eða ekki?
Þetta er náttúrulega Londonslagur, sko.
Já.
Og veistu þá, hérna, Fulham hefur nú stundum verið svona... Já, þetta er náttúrulega ótrúlega lið. Hvað tók hefur ekki boltun hana 6-0 eða eitthvað? Nei, var það öfugt? Nei, hvernig var það?
Ég manna ekki.
Ekki 5-0,
já? Já, 5-0 eða eitthvað og hérna, voru ekki búin að vera að geta neitt og svo kemur allir inn eitthvað svaka leikur Nei, þeir tóku Queen's Park Já, 6-0 eða ekki Queen's Park vann Chelsea og tapaði síðan 6-0 fyrir Fulham og þetta er eitthvað neður svona þetta er ódreiknarlegt lið og þetta eru svona þeir eru með ekta framherja sem Arsenal lendir í vandræði með hann að Bobby Samora og þannig að ég veit það ekki hefðu þetta á þetta að vera ég veit að vera örugg 3 stig en bara eins og þessi deildi búin að spila þá hefur þetta nú verið það eitthvað svona spennandi og skemmtilega leiki sko.
En ég meina þú veist kemur ekki einhvern tímann að því að það þarf bara hvíla Robin van Persie
ég ætla að vona að hann vera ekki byrjun leiðin í dag
Já.
Og hérna ég held að það verður að hvíla hann og náttúrulega líka bara út að hann er manneskja skilur og er að spila svona mikið en svo líka bara út að hann hefur oft verið svona tæpur og þá verður bara Tjamaka að fara að sýna eitthvað meina einhver ástæða er fyrir því að hann var fengin í þetta lið þó hann sé búin að vera alltaf í umrýlugur frá fyrsta leik að þá ég meina Hann nú losa sig ekki við Bentner og heldur Tjamak það er einhver ástæða fyrir því og þannig að hann verður að sýna hver svo ástæða er og fara að gera eitthvað
Niklas Bentner sem er með bestur í heiminum
Nákvæmlega
Í sinum eigin huga
En ég held samt, þú veist, ef maður taka huga nett Bentner hóðn eða danska dýnamítið eins og við köllum hann að þá er þetta nú veist leikmaður sem að hefur náttúrulega lengstum hjá Arsenal verið spila út úr stöðu veist, hann hefur verið á hægri og vinstri kantinum og það hann er náttúrulega veist, hann kann skærin og en svo var það stundum að þegar hann var settur þarna upp á topp að þá var hann alveg að setja svona eitt og eitt sko. Og var, mér fannst hann betri heldur en Tjamak ég segi að það bara alveg svo er sko.
Þannig að og það gerir hann af Tjamak
Ég held að karakterinn hans fer ekki í taugarnar á mér einhvern veginn en bara svona
Gæði leikmannsins
Já, veist, einhvern veginn sko mér finnst einhvern veginn vera svona takmarkaður leikskilningur að til dæmis munurinn á því að þegar Walcott eða Gervinho eða Arsjavín er að taka þessa spretti upp kantana og koma svo með boltan fyrir og annað hann er aldrei mættur svona að stinga sig framfyrir á nærstöngina hann er einhvern veginn svona drollandi út í teiknum og þetta þarf að vera, þú veist bara svo einfalt þannig að þið báðir getur skorað úr þessu færi, skilur við. Og veist, en Persi og bara svona alvegri framherja, þeir eru að taka hlaupin og bjóða sig og lesa í þetta. Hann ekki að gera það.
Nei.
Það óþolandi.
Það óþolandi.
Á sunnudaginn er síðan stólleikum ekki, þá hérna fara þínum enn í Manchester City á Anfield og mæta það liði sem eru, já, með doktorsgráðu í að eyðileggja svona run hjá liðum og vinna stórleiki en geta aldrei unnið Swansea og Norwich, sko.
Nei, ég ætla aðeins bara með, hérna, með Arsenal leikin í dag, náttúrulega Fulham er eina liði sem hefur tekið stig af City, þannig þeir hljóta að vera næst bestir í deildinni. Getum við ekki sagt það?
Jú, algjörlega, þannig virkar þetta.
Já, já. Nei, en auðvitað þessi leikur með gegn Liverpool að hérna þetta verður gríðarlega erfiður leikur, alveg bara ótrúlega erfiður og eins og segir náttúrulega að Liverpool er sérstaklega góður í að klúðra gegn svona þessum klúðra þessum skildu sigurum eins og þið segið. Gengur korkinni rekur þá en svo þegar það er mæta þessum svokvöldlega stærri liðum þá rísaður upp og hafa náð oft mjög góðum árangur gegn þeim og það verður ekki gefið neitt, það er alveg klárt og hérna en ég vona náttúrulega mínu menn við höfum tekið tvo frábæra sigra á útivilli gegn stóru liðunum eins og maður segja, annars er Manchester United og svo Tottenham, 5-1 og 6-1 þannig að það verður flott 4-1, þannig að það verður 6-1, 5-1, 4-1 og svo tökum Arsenal 3-1 og Chelsea 2-1.
Hver er alltaf svo tapa 1-0?
Og töpu 1-0 fyrir hérna, Mikan. Nei, ég segi það, þetta verður alveg þvílíku leikur og maður verður alveg á þvílíkt á tauginni, ég skal alveg viðurkenna það en hérna, svo slaka maður eftir sem að líður á leikinn og náum að skora 1-2-3 mörg.
Liverpool lítur nú að líða vel að fara inn að leika eftir síðustu helgi vinna Chelsea.
Það lítur að vera og kannski ná, maður segja, mínir menn svona aðeins vængbrotnir eftir Napoli dæmiðan, já. Það er svona ekki til að bæta en Robert og mann síni kemur hann fram og spilar þetta svolítið niður þannig að það telur.
Hvar horfum við að leikið svo hér?
Ég horfum við yfirlega þá Ölver.
Já.
Ég er samt ekki sponsor að þeirra þeim. Nei. En já, ég er mér stíngt að fara þar.
Já, en þú mikki?
Það er skrítið að ég var örglega séðingstar. Við förum yfirleitt að sitja í klúburinn, hittist á í Ölveri í Glæsbæ.
Ég var einmitt vitna því síðast. Ég horfði á hérna Hall Hallsson og félaga.
Já.
Hallur Hallsson eins mikil rólyndis maður og það er svona alla jafna þá er hann trilltur þegar hann horfir á sitt leiki sko.
Já, hann er bara mjög lifandi, skulum við segja, já.
Hann sat þarna við hliðin á sko Newcastle-stuðningsmann og einn sko Newcastle-stuðningsmann sem var sko allur í tattúum og ég hef ekki talað við hann í sko bara í húsasundi sko. Hallur bara já. Bara voni hann sko, grjótharður sko.
En ef við fengum hjá Magga í Ölveri, hérna, við erum með sér herbergi þarna innan af barnum sko og erum með mert þarna, næst eða farið að kíkja eftir því, það heiti City Hall og hérna, það er svona fyrir ofan dyrnar þar og það er hittust því, það er reyndar ekki svona 40 fermetra herbergi en við rúmumst allir þar fyrir.
Enn sem komið er.
Það er einmitt síðustu helgi, þá vorum við Arsenal menn settið þangað og við vorum færðir í stóra salið því að hann var niður svo margir.
Ert þú með svona skilti þarna eins og Siggi Helga á vellinum?
Nei, á hvað velli?
Á Emirates. Nei, hvað er það núna?
City of Manchester Stadium.
Nei, hérna Etihad vellinum. Það er hérna í göngunum, þá eru svona fólk sem geta keypt sig, ég hef alltaf átt eftir að spyrja Sigga þessu, það eru svona litlar svona glerplötur sem er svona alveg bara svona mörg hundru nöfn sko.
Já.
Og á einu stendur sko Siggi Helga Æsland sko.
Já, ég þarf að spyrja hann að því, hann mætir oft og horfir á þessa leiki, hann einn af diggari stuðningsmönnum. Og hérna, já, ég spyr hann að því hvar hann hefur látið framleið þetta og hvað það kostar og svo leik.
Ég horfir hann að blá viðtalið sér Alex Ferguson og nokkur árum sko á hérna MUTV. Já. Og þá var einmitt bara beint fyrir ofan austurinn á hann og stóð bara Siggi Helga að Æsland sko.
Já, það er heldur flott.
Það er heldur flott sko.
Já, nokkuð töf sko. Er það eitt leikur í gangi núna í ensku úrvalsdeildinni? Stoke City er að vinna Blackburn 1-0.
Og umferðin bara úti, hún er stopp.
Já.
Út af þessu leik sko.
Já, ekki trúa því.
Rory Delap skoraður beinu innkasti.
Já.
Nei, það var hann eftir fast leikatrið reyndar, eins og kemur reyndar ekki óvart með Stoke skorað eftir aukaspinnu, uppáhalds fótboltamaður allra Rory Delap. En þar er við stjórnvölinn hjá Blackburn, þar er ákveðumaður sem heitir Steve Keen. og Blackburn á indverska kjúklingabændur sem, sem eigendur sem vorum að gera nýja samning við, við Steve Keen og hækkan aðeins í launum og svona
Já. Og, og heldu hérna klásúlunum að fær sko 800 pundi á henni reikin hann að þetta er svolítið að hugsa málið eða vilja reikin sko
Já. Ég var alveg klára enda fyrir tímabilið að Stoke myndi vinna þetta með minnkostum hjá Rory Dillap og, og, og Peter Crouch í, 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 á markteknum það var bara alveg klárt bara einkast og mark það var nú í leiki fyrra þegar að City var að spila við Stoke þá hérna kemur sending frá varnamanni City er að rúlla aftur fyrir endamörk alveg hérna, og fullu kemur, ég man ekki hvað líklega Lescott, hleypur alveg eins og hann ætti lífið að leysa og bara 7 cm frá endalínunni nær hann að sparka honum í innkast hefði ekki verið betra að láta hann fara út í hot því að hotninni á stókur miklu, miklu betri eða þú veist, hættu minni
já, heldur innkostin
innkostin, hann bara hendir beint á, á marktegin það miklu betra að láta hann fá hot því að það fer bara út á suður eitthvað svona
það er svona eina liðið sko þurfust er að bakurur er sko úti við hotfónu og það er verið að pressa hann og þá velna sko skila menn bara í, í innkast og stilla sig upp vörðinni þetta er eina liði sem er bara betra rúlunum í hot sko, sem að þjálfar eru vanlega sko brjálaðir sko.
En þess móti gaman sketa að það var náttúrulega Jermaine Pennant sem að laði upp þetta mark með glæsilegri aukaspinni hann lærði þetta hjá góðu lið
Börningam?
Nei að fyrr
Þetta minnir mig svolítið svona einmitt á hérna, Aron Einar Gunnarsson og innköstin hjá honum sko Það vildi einhvern veginn manni að horfa eitthvað landsleik þar sem að Já, með fullur virðingu Stefán Gíslason var að taka hotspinnunar sko Og maður alltaf vonaði og þá kom eitt svona vafatrið þar sem maður sást ekki alveg hvort að boltin fór í hotn eða innkast sko Og maður er svona vonaði innkast og bara flakkaði innkast bara
Hins vegar er þetta nú frekar leiðinleitt að horfa á þessu stókleiki og tala ekki að það er rigning, þú veist, hann er bara með einhverja 45 sekundur í að þurrka, koma einhverjir grísir að litlir, sko, aðstofaðar, hérna, menn einhverjir, sko, það er bara raðum við 10 metrar millibil einhverju liði með handklæði, þú veist, og bara hlaupa og hann að þurrka og þurrka og þurrka þetta, náttúrulega, að taka fyrir þetta.
Í síðasta leik, á móti Queen's Park Rangers, Þá var tekið fyrir þetta nefnilega ég tók eftir, það var mjög gaman að sjá það Þeir eru þeim mitt brjálaðir Tony Púlis og hans aðstofa menn hana En dómarin bara, nei, þetta bara grín Við tekið þátt í þessu
Og það bara að fá 10 sekundur í yngast punktur
Hvað er þá gert? Veist, fær hitliði yngasti bara eða?
Þannig að neini, hann bara flautaði bara taktið þetta innkast og hætti svo bulli
En ef hann er þetta dæma
Og hann lét fjarlæga handklæðin frá þessum stöðum þar sem þau voru sko. Það þurfti bara að þurfti bara taka því burtu sko.
En með hennar Steve Keen og veist, heitir hann það ekki?
Jó,
ekki með E í
endast
með óþólandi
og veist, hvað er í gangi að gera nýjan samning við hennar mann sko? Þetta er mér svo hulið
Þetta er bara að byrja að reka saman allardagis ráða hann framlengja með hann samningin sko. Ætli að sæna alla leikmenn sem voru góður 2004 Bara, þú veist, áttu bara þann, áttu bara CM0304
Já, nákvæm
Áttu bara að kaupa hérna
Salgato, þessar snillingar
Já, Beckham og Ronaldinho og hérna
Ég meina, Steve Keen var bara að ráða upp einhverjum keilum Þegar hann var ráðum bara knassbundistjóri Blackburn Bara indverunum bara, já, þetta er fýtt gaur Hækkum hann bara hérna í tegl, sko
Þetta er alveg ótrúlega, sko
Já, og svo hérna gerðu þeirna nýja samningu Ég var eitthvað að lesa það að þeir allir gráta sjá sig á næstu leikjum Svona taka sér bara mánaða pásu frá því að mæta á leikina, sko Svona, þeir að sleppa við brjálaðast
Ég meina, fellur þetta leik ekki bara?
Jó
Þetta er engin hópur?
Þetta er ágætis hópur
Er það?
Já, þeir eru nefnilega með ágætis hóp
Ok
En þeir þurfa að losa Steve Keen hann að burt
Já, svo hérna, bannar hann alltaf, lætur banna alltaf borða Þannig getur engi komin inn með svona Steve Keen átborða sko og þá bara fljúga er yfir völlinn og nú er þess að vera að lesa Twitter að þeir eru byrjar að öskra á hérna á Britannia Þetta ekki á Britannia, jú að hérna Steve Keen át sko og bara það er svona detti ég mundi segja var að detti nettan Mike Astley en sko Mike Astley hann svona, ég held að hann hati stuðningsmenn Newcastle sko, því hann svona virðist alltaf verið að reyna að pyrra það sko, þessi góra bara veit ekki hvað er að frétta sko
Nei.
Bara vita Nei, ekki nákvæmlega. Hvað er að gera sko.
Hann er ennþá með Newcastle Astley
Jú, hann var að breyta nafni núna í Sports Direct Arena Nú að selja nafnið á Newcastle vellinum
Er ekki allt merki líka í þessu eitthvað Allt Sports eitthvað lala.
Nei, það var sko, þá breyta hann í hérna, Sports Direct eitthvað Allt St. James Park Þegar þeir voru í Champions deildinni sko. Og það var svona gúttir sko. Nú er bara búið að selja nafnið sko. Nú er það bara Sports Direct Arena sko.
Nei, þeir eru reyndar ekki búin að selja því að þetta er bara
fyrirtæki hans. Þetta
er bara fyrirtæki hans, en þeir eru svona að segja svona nafnið til sölu endilega komið og kaupið þetta.
Hvað hérna, hver á að vera þetta? Þú veist, á ekki bara Martin og Níl að taka upp lappun eða, veist, eitthvað svona alveg
respaði. Óli Gunnar.
Sólskera
Rúnar Kristjansson þess vegna sko.
Á, bara ekki Steve King.
Ég
Fráðalegir það á móti Steve King, er þetta ekki ágætis maður?
Þetta eru örugglega fýnn maður sko.
Ég hefði þetta síðan vond manneskja sko.
Hann er reynda bílprófslaus.
Ég reyndar ekki fylst með honum, hvar var hann áður og svoleið, ég meina
Hann bara dunkaði upp sem keiluberi bara á blakkun og svo bara fekk hann lið
í Var örugglega vinn í mötunettinu og datsaði hann upp í að ráða keilum og er svo kraspendustjóri í dag sko.
Það er bara eina sem við veitum um hann sko.
Okay.
Hann er bara rosalega lélegur stjóri sko.
Já, nákvæmlega.
En þú veist, þú þarft ekki endilega að reka eitthvað frá félaginu þó að hann sinni ekki knattspyrnustjórastu, þú veist, getur hann ekki að bara fara aftur að ráða keilum.
Jú,
Þú veist, á þessu launum, eða þessi spaðar ekki við fullt af peningum með það?
Já, svona, eitthvað allavega. Nó.
Já.
Slata.
Ég skil þetta ekki.
Nákvæmlega. Hérðu það, náttúrulega loka spurningin sem þið fáið ætla að byrja þig Daniel að segja mér ná raunhaft mat, hvar endar Arsenal og hvar endar Manchester City?
Já
Það er erfitt að byrja En þú átt að vera svona spontant gaurinn
Þetta var rosalega gaur Og
Computer says no
Ég var að hækka stefið
Daniel Ger Maurits
Maurits, Matrix Ég ætla að segja að Arsenal lendi Ég held að lendi þriðasæti Og ég held að City vinni til þér
Maggi, saman spurning
Ég held ég ekki neinu við að bæta
Og kveitar undir þetta bara
Já
Þú er bjartsýtt fyrir hönd Arsenal Róbi að Pörsi helst heitt bara allt tímabilið
Helst heitt allt tímabilið og hérna Já, ég meina Það sem Arsenal hefur náttúrulega líka Það er svolítið svona umfram sum lið Hins mér liðsheildin Það er halda henni almennlegri Hvort það er eitt maður sem til eða frá þá hérna, Það er tökur í þessu liði Þannig að Arsenal í þriðarsetti, já, Chelsea í fjórða og United í fymta og... Það er ekki að segja það.
Já, þetta væri einhvern
veginn. Newcastle í öðru.
Mér vandar þá eitt, já, ég ætla að segja, mér vandar eitt lið í annað setti, já.
Þegar Newcastle
bara... Ég vona það náttúrulega mjög innilega að sitt í vinninda, já, Arsenal verður hérna í toppinn, það er klárt.
Ég held nefnilega að þessi nýju gæi hjá Chelsea þurfi bara smá tíma, ég held að þessi alveg toppstjóri
ja, Hann mun aldrei fá tíma
Er það ekki?
Ég heyri það fyrst þér, hann verður reikinn bara á stímbili
Nei
Júp
Er það?
Ja, það er mitt mat, sko
Hann kostaði 500 miljónir punda Nei, hann náttúrulega rándýr og bara svona upphæði hefur ekki þekst fyrir knattspyrnustjóra
Róman hefur bara, hann hefur aldrei beðið og hann er ekki fara að bíða núna Þannig að það sé alveg úr hreinu. En Chelsea umræða fyrir annan dag, við ætlum að fara að slúta þessu. Magnús Ingvarsson, farmaskóla kennari og City maður, takk hérlega fyrir komuna. Daniel Ger Moritz, finnast í maður Íslands og Arsenal stuðnismaður. Þetta var enska ringbólið í dag. Fótbolti.net heldur samt áfram hér eftir smá stund og já, það er svo sem alveg nóg að ræða ennþá. Takk.